Neiti 401. Fabio on kattanut ruokasaliin kevyen aamiaisen. Katselen, kuinka hän rikkoo hopeisella veitsellä kuoren munasta, jota on keitetty 6,5 minuuttia. Naapuri leipomosta on tuotu uunituore kovakuorinen vehnäleipä, jonka seuraksi Fabio on viipaloinut tomaattia, lorottanut päälle reilusti oliiviöljyä ja viimeistellyt luomuksensa ripauksella oregaanoa. Vieressä höyryää pikkukuppi espressoa. La bella vita, mies huokaa tyytyväisenä. Fabio elää monen miehen unelmaa. Hän on päätoiminen hedonisti. Rahaa on riittävästi niin, ettei tarvitse tehdä töitä, eikä mikään sido paikalleen. Hän voi keskittyä elämästä nauttimiseen ja naisten metsästykseen maiden rajoista riippumatta. Seksituristina Fabio ei silti itseään pidä. Hän etsii elämän kumppania siinä, missä Taimaan kävi tyttöystävää tai aviopuolisoa. Fabion on vetänyt Aasiaan fetissi siroista mantelisilmistä. Maanosa on miehen paratiisi, sillä kriteerit täyttäviä tyttöjä on 100 miljoonia. Heitä näkee kaduilla postimerkin kokoisissa farkkuhameissa ja kireissä topeissa, kevyissä kesäleningeissä, vartalon myötäisissä makkaramekoissa, ryhdikkäissä jakkupuvuissa, läpikuultavissa housuissa, asiallisen suorissa pöksyissä ja haaroväliä hipovissa mikroshortseissa. Pienirintaisina he näyttävät enemmänkin tytöiltä kuin naisilta. Haavoittuvimmat hoippuvat piikkikoroissa jalkaterät sisäänpäin sojottaen, reippaat taas kikattavat ystävättäriensä ympäröiminä tietoisina viehätysvoimastaan. Miesten Aasia-fetisismistä, toiselta nimeltään keltakuume, yellow fever, tiedetään vähän, mutta ilmiön olemassaolo on tunnustettu. Tutkijoiden mukaan aasialaiset kasvonpiirteet yhdistetään naisten taipuisuuteen ja haluun miellyttää, siis myyttiin idän ihanista naisista, johon sekoittuu prostituutiofantasioita. Naisten odotetaan olevan päivisin prinsessoja ja öisin sängyssä hekumoivia hupakoita. Fetisismiin kuuluvat yleistykset sekä naisten eksotisoiminen ja esineellistäminen. Tätä miehet eivät tosin tunnusta, sillä heistä fetissi on vain henkilökohtainen mieltymys. Niin Fabiostakin. Mantelisilmät sytyttävät hänet samalla tavalla kuin blondit jonkun toisen. Jo Freud käsitteli jalka, tukka ja kenkäfetissejä, joita hän piti perversioina. Freudille perversio tosin tarkoitti vain sitä, että seksiä ei harrastettu lisääntymismielessä. Tällä mittapuulla suurin osa nykyseksistä on perverssiä. Fabio nousee pöydästä täyttämään kahvikuppinsa. Hän on raamikas ja urheilullinen, mutta mieheksi lyhyehkö, hädin tuskin päivin mittainen. Musta kiiltävä tukka on kammattu italialaiseen tapaan taakse ja leuassa rehottaa tuuhea sänki, joka muistuttaa sisilialaisten arabiperimästä. Fabiolla riittää kysyntää, sillä aasialaisilla naisilla on omat fetissinsä ulkomaalaisista miehistä. Ne ovat hyvin samankaltaisia, olivat tytöt sitten kotoisin Taimaasta, Filippiineiltä tai Kiinasta. He uskovat elämänsä muuttuvan kuin taikaiskusta saduksi oman farangin tai filippiiniläisittäin maputin löydyttyä. Kotimaiset miehet eivät kelpaa, sillä heitä pidetään karkeina ja uskottomina. Tytöt unelmoivat elämästä Eiffeltornin varjossa ja suudelmista Pariisin romanttisilla silloilla. Filippiineille vyöryy länsimaalaisia Australiasta, Yhdysvalloista, Euroopasta ja Japanista. Kun miesten ja naisten fantasiat kohtaavat, erotiikan liekki leimahtaa. Joskus se myös sammuu nopeasti, sillä fetisismejä ruokkii sosiaalisten kontaktien vähyys. Etäältä on helppo luoda toivekuvia ja pettymys on suuri, jos ne eivät toteudu. Fabiolle valloituksia on ehtinyt kertyä. Kun kysyn montako, hänen ei tarvitse kauan laskeskella. 401, hän sanoo ja vähättelee samantien menestystään naismaailmassa. Minulla ei ollut teiniaikaista sydänkäpyä, enkä tiedä miten sellaiset suhteet edes toimisivat pidemmän päälle. Ilman kokemusta on vaikea luoda suhdetta. Kunnioittavalta näyttävä luku on pikaisella laskutoimituksella keskinkertainen. Fabio on 36-vuotias. Jos hän on aloittanut seksin 14-vuotiaana, 22 vuoden aikana on uusia tyttöjä kertynyt keskimäärin 1,5 kuukaudessa. Vakipartnerin kanssa olisi harrastettu seksiä useammin. Toisaalta Fabio on joutunut iskemään joka naisen erikseen, kun vakisuhteessa toinen on aina siinä, tosin ei välttämättä halukkaan ainakaan ilman pientä lämmittelyä. Fabio joutuu panemaan joka kerta koko viehätysvoimansa peliin. Vaikka Fabio ottaa ja jättää, hän ei koe valloittavansa. Tytöt valitsevat hänet. Tämän vaikutelman hyvät viettelijät aina antavat. Kohteen pitää tuntea itsensä halutuksi, mutta niin, että hän johtaa ja tekee päätökset. Koska Fabio ei polta eikä käytä huumeita ja alkoholiakin kuluu niukasti, hän ei istu perinteiseen mielikuvaan örveltävästä seksituristista. Naiset tarttuvat Fabion haaviin muualta, miehen kertoman mukaan melkein mistä vain, netistä tai kaupungilta, kaupan kassajonosta, lounasravintolasta, naapurista, kuntosalilta, metrosta. Fabio pitää eniten spontaaneista kohtaamisista, joissa erotiikka pulpahtaa yhtäkkiä pintaan. Kaikki alkaa vaivihkaisista katseista, sydämen tykytyksestä, punasta poskilla, alas luoduista katseista, Fabio maalailee. Tytön kädet hipaisevat hermostuneesti tukkaa, kasvoja, olalla roikkuvaa laukkua tai kaulaa, tai hän hieraisee nilkkojaan toisiaan vasten. Ne ovat merkkejä siitä, että kaunotar on valmis antautumaan seikkailuun. Fabio on parantumaton nautiskelija, joka imee vaikutteita kaikilla aisteillaan. Hän ahmii kieliä, musiikkia, tapoja, kulttuureja, tyttöjä ja seksiä. Koska olosuhteet antavat myöten, hän on viettiensä vietävissä. Vähän köyhemmillekin Aasia tarjoaa monia mahdollisuuksia, sillä hintataso on edullinen. Siirtomaavallan purkamisesta kirjoittanut filosofi Franz Fanon varoitti jo 1960-luvulla, että köyhistä maista tulee Euroopan bordelleja. Vaikka seksiturismin suosio todistaa teorian, on naivia väittää, että köyhät maat olisivat passiivisia uhreja. Niillä on oma lehmä ojassa. Aivan kuten Thaimaassa, Filippiineilläkin seksiturismi on merkittävä tulonlähde, vaikka hallitus siitä vaikeneekin. Yhdysvaltain suurlähettilään arvion mukaan jopa 40% ulkomaalaisista miehistä tulee Filippiineille harrastamaan seksiä. Filippiinit on kasvattanut suosiotaan halpojen hintojen ja tyttöjen englannin kielen taidon vuoksi. Thaimaa on silti seksituristien keskuudessa ykkönen, sillä thaimaalaisia pidetään somempina ja parempina sängyssä. Filippiineillä ei olla katolilaisuuden takia yhtä sinuja alastomuuden kanssa, mutta tämä on tietysti makuasia. Jotkut pitävät enemmän filippiiniläisnaisten luonnollisuudesta, kiltteydestä ja konservatiivisuudesta. He ovat erityisesti aviopuolisoa etsivien mieleen. Fabio on kokeillut molempia. Hän asui ennen Manilaa Bangkokissa, jossa hänet ensimmäisen kerran tapasimme. Hän sai kuitenkin tarpeekseen viisumin uusintamatkoista, eli viisaraneista. Vaikka jokakuiset visiitit Aasian metropoleihin tuntuivat alkuun hienoilta, pakkomatkustaminen alkoi lopulta turhauttaa. Rajan ylityksiin liittyy myös epävarmuutta. Jos naamasi ei miellytä, leimat saattavat jäädä saamatta. Paljon helpommalla pääsee, jos avioituu thaimaalaisen naisen kanssa, sillä maahanmuuttovirasto suosii paikallisten perheiden elättäjiä. Tosin heidänkin pitää käydä 3 kuukauden välein poliisiasemalla ilmoittautumassa. Viisumi on tökerö peruste avioliitolle, Fabio huomauttaa. Hänessä on aina ollut romantikon vikaa. Viisumit ovat yksi tärkeimmistä syistä siihen, miksi Fabio on tullut Filippiineille. Täällä oleskeluluvan saa uusittua poliisilaitoksella pientä korvausta vastaan. Me nautimme samanlaisista korruption hedelmistä Kambodžassa. Muistan elävästi vierailumme mopovuokraamoon, jossa kävimme viisumiamme pidentämässä. Kun nainen toi meille valmiit asiakirjat, hän nosteli kulmakarvojaan merkitsevästi ja muikisteli "Laki, laki!" Se oli mopovuokraamon nimi. Fabio ei voisi kuvitellakaan asuvansa Phnom Penhissä. Tuppukylästä ei kuulemma löytyisi ketään, jonka kanssa olisi mitään yhteistä. Muslimin matkaan eivät ole vaihtoehto. En kestä niitä rättejä, miksi kauniit naiset pitää piilottaa, Fabio tuskailee ja pohtii. Minulle Filippiinit on ollut hyvä kompromissi. Manilasta löytyy koulutettua ja kielitaitoista väkeä, mutta vedenaa-mentaliteetti on kyllä perseestä. Vedenaa tarkoittaa keskinkertaiseen tai välttävään tyytymistä. Tämä on ekspatriaattien yleinen valituksen aihe. Asiat ovat Filippiineillä rempallaan, koska kukaan ei välitä. Miksi hikoilla, kun vähempikin riittää? Tosin niin kauan kuin nättejä tyttöjä riittää, jään tänne, Fabio virnistää. Minua huvittaa se, että kotimaan tyttöjä karttaessaan Fabio on päätynyt vieläkin konservatiivisempaan katolilaismaahan. Filippiinit oli Espanjan siirtomaavallan alla 300 vuotta ja katolilaisuus juurrutettiin silloin kansaan. Fabio arkailee kritisoida paavin uskontoa ja väistää aiheen ovelasti. Kotimaasta puheen ollen hän huudahtaa ja noutaa keittiöstä metallisen öljykannon. Muistakaa käyttää tätä kokatessanne. Se on sukulaisiltani Sisiliasta, parasta laatua, roteva, pyöreä ja pähkinäinen, jälkimaku hieman pippurinen. Sama ei päde Fabion naismakuun. Hän pitää hennoista, eteerisistä naisista. Tosin se ei vielä riitä. Pitää olla myös älykäs ja hyvä sängyssä. Esatto, Fabio myhäilee. Kaikki palaset on vaikea saada kohdalleen. Varsinkaan äly ja ulkonäkö eivät aina viihdy samassa kropassa. Jos olen Fabion puheista ja tyttökuvista jotain ymmärtänyt, ulkonäkö on etusijalla. Hän on fiksautunut kaunottariin, joista monilla on psyykkisiä ongelmia. He ovat riippuvaisia vanhempiensa hyväksynnästä. He eivät tiedä, mitä elämältään haluavat, tai mielenterveys järkkyy muista syistä. Tytöt soittelevat keskellä yötä itkukurkussa ja haluavat jutella, tai pitävät aasialaiseen tapaan viikkojen mykkäkoulua, elleivät sitten katoa kokonaan. Useimmat Fabion deiteistä ovat parikymppisiä, nuoria ja kokemattomia. He vasta opettelevat seurustelemista. En ole tytöille mikään isähahmo, jos sitä vihjailet, Fabio murahtaa. Ei tullut pieneen mieleenkään, sillä Fabio muistuttaa pikemminkin sydämiä särkevää Casanovaa. Miehen maine on kiirinyt niin, että taloyhtiön portinvartijat tietävät neuvoa nätit tytöt kysymättä oikeaan osoitteeseen. Fabio on asiasta käärmeissään. Hän viuhtoo italialaiseen tapaan, oikean käden sormet yhteen liitettyinä. Se tarkoittaa suomeksi, mitä vittua. Se on törkeä yksityisyyden loukkaus, Fabio tuhahtaa. Vartijoilla ei ole mitään oikeutta puuttua asukkaiden elämään. Täällä käy tyttöjä, mutta entä sitten? En minäkään käy kantelemassa vartijoiden vaimoille, millä pornosivuilla heidän miehensä surffaavat työajalla. Parit senssit menivät puihin, kun tytöt kuvittelivat olevansa yksiä monien joukossa. Sekö ei pidä paikkaansa, Päivi kysyy viattomasti. Fabio tulistuu pelkästä ajatuksesta. Suhtaudun jokaiseen neitiin äärimmäisellä kunnioituksella, oli kyse sitten yhden illan jutusta tai potentiaalisesta tyttöystävästä. Hetken mietittyään Fabio rauhoittuu ja lisää. En osta maksullista seksiä. Prostituoidut ovat leipääntyneitä ja aktissa on koneellinen sarjatuotannon tuntu. Koska Fabio on poikamies ja vapaa tekemään mitä haluaa, minä en näe yhden illan suhteissa tai edes kaupallisessa seksissä mitään pahaa, jos siitä ei aiheudu kenellekään vahinkoa tai mielipahaa. Miksi niitä pitäisi hävetä? No kun en etsi pelkkiä panoja, Fabio virnistää ja pudistaa päätään. On sinulla kova kallo. Kuten useimmat meistä, Fabiokin oppii vanhoista vastoinkäymisistään vain vähän. Hän toistaa samaa kaavaa ja etsii muotin mukaisia tyttöjä, jotka ovat jollakin tavoin hauraita. Onko se psykologileikki, jolla ruokitaan Fabion ehtymätöntä analysointivimmaa? Fabiossa on miehekkäästä olemuksestaan huolimatta neitimäisiä piirteitä. Hän saattaa vatvoa naissuhteitaan tuntikausia filosofianaan, miehet ovat Marsista, naiset Venuksesta. Olen yrittänyt ehdottaa, että yksilöiden välillä on suurempia eroja kuin sukupuolten, mutta turhaan. Fabion katolilainen kotiperimä puskee esiin. Naiset ovat hänelle joko taivaalla liihottavia ihania enkeleitä tai kiertopalkintoja. Tätä Fabio ei tosin tunnusta julkisesti. Osa naisista vain valikoituu epäsopivina yhden illan jutuiksi, kun taas tyttöystävä kandidaatteja säästellään. Fabio ylpeilee usein sillä, että hän ei ole edes kuukausien deittailun jälkeen maannut uusien tyttöystäviensä kanssa. Petikaverit löytyvät muualta. Uskon vilpittömästi, että voin auttaa tyttöjä. Minulla ei ole ollut helppoa ja työstän edelleen monia asioita itsessäni. Tytöt vaistoavat sen ja luottavat minuun. Fabion isä jätti äidin, kun hän oli parivuotias. Siitä on jäänyt trauma. En halua toistaa samaa virhettä kuin vanhempani ja harkitsen puolisoa tarkkaan. Olen vanhanaikainen. Minusta lapsilla on oikeus kasvaa eheässä perheessä. Fabio on lapsi rakas kuten monet latinot ja haluaisi perheen. Minusta tulisi hyvä koti-isä. Minulla on paljon aikaa ja olen mainio kokki. En panisi pahakseni, vaikka vaimo haluaisi luoda uraa. Fabion vakavimmat tyttöystävät ovat olleet huippulahjakkaita jollakin elämän osa-alueella. Yksi heistä oli lupaava näyttelijä, toinen kansainvälisesti ylistetty tanssija. Fabiota kiehtoo se, että ihminen antautuu intohimolleen niin täydellisesti, että se valtaa koko elämän. Siinä on jotain todella eroottista, Fabio avautuu. Kävin seuraamassa Kane-näytelmiä teatterissa ja hurmioiduin hänen tavastaan imeä lavalla huomio itseensä. Hänen tunneskaalansa oli uskomaton. Hän pystyi näyttelemään yhtä hyvin tukahdutettua perhetyttöä kuin skitsoa rakastajatarta. Lee oli taas toisella tavalla täydellinen. Fabio jatkaa ja muistelee unelmoiden. Hänen kroppansa toimi kellon tarkkuudella. Jokainen liike ja ele oli äärimmäisyyteen asti viimeistelty. Kun hän tanssi, hänen sormenpäänsäkin säkenöivät intohimoa. Naisten lahjakkuuden varjopuolena oli se, että heillä oli vain vähän aikaa Fabiolle. Tämä ei silti ollut syy suhteiden kariutumiseen, sillä ongelmat olivat vielä suurempia muilla elämän alueilla. Kei romahti täysin ja joutui mielisairaalaan. Sillä välin perhe sulki minut ulos eikä antanut olla hänen kanssaan missään tekemisissä, Fabio kertoo. Kein äiti on noita akka, jolla on lapsistaan ylisuuria odotuksia. Hän ajaa suorittamaan, jotta voisi päteä saavutuksilla. Se on sairasta, mutta Singaporen eliittiperheissä vain statuksella on merkitystä. Ei pidä unohtaa rahaa, joka on kiinalaisten jumala, muistutan. Kiinalaisena uutena vuotena koko Aasiassa ja Taiwanilla harva se viikko poltetaan uuneissa tonneittain uhrirahaa vauraamman tulevaisuuden toivossa. Aivan kuin ilma ei olisi riittävän saasteinen ilman paperinpolttopeijaisiakin. Siinä perheessä raha oli itsestäänselvyys, Fabio kieltää. Sitä oli karttunut useammalta sukupolvelta ja se oli turvassa hajautetuissa sijoituksissa. Maine oli huterammalla pohjalla, koska rahaa oli tienattu oppiumikaupoilla ja uhkapelillä. Kein isoisän epäiltiin sekaantuneen kiinalaiseen triadiin. Triadit ovat järjestäytyneitä rikollisliigoja, jotka häärivät Aasian kiinalaisalueilla. On jotenkin ironista, että sisilialainen Fabio törmää toisessa maanosassa mafiasuvun vesaan. Ihmiset ovat katsoneet liikaa Sopranosia ja Kummisetiä, Fabio tuhahtaa. Tuli Kein perheen varallisuus mistä tahansa, rahaa oli riittävästi. Kei oli jo parivuotiaana käynyt Pariisissa, Lontoossa ja New Yorkissa. Perhe yöpyi kalleimmissa hotelleissa ja palasi matkoilta satojen tuhansien tuliaiset matkalaukuissaan. Minut raivattiin pois tieltä, koska vanhemmat olivat löytäneet Keille paremman puolison omista piireistään suvun valta-asemaa vahvistamaan. Minulla ei ollut siihen tarpeeksi rahaa ja suhteita, ja rotukin oli väärä. toinen Fabion vakavista suhteista ei halunnut sitoutua, vaan lähti luomaan uraa Yhdysvaltoihin. Fabiosta Lee oli niin lahjakas, että olisi ollut väärin pitää hänet Aasiassa. Minusta Fabio tekee näin itsestään marttyyrin ja tukahduttaa omat tunteensa toteuttaakseen muiden unelmia. Vai ottaako hän etäisyyttä heti, kun suhteet muuttuvat liian intiimeiksi? Kuka nyt leikkii keittiöpsykologia? Fabio ähkäisee. Ehkä kaikille ei vain löydy sielun kumppania niin kuin teille. En silti luovuta, enkä myöskään riudu puutteessa sitä oikeaa odotellessa. Me kaikki lyömme joskus päätä seinään tajuamatta, että onni voi löytyä nurkan takaa. Emme vain anna sille tilaisuutta, jos mielessä on loputon lista kriteerejä siitä, millainen toisen pitäisi olla ja miltä hänen pitäisi näyttää. Päivi tunnustaa syyllistyneensä samaan kuin Fabio ja samalla perfektionistin antaumuksella. Sen takia vakiintuminen venyi yli kolmikymppiseksi. Minä olin sillä välin ehtinyt erota kahdesti ja hankkia kaksi lasta. Minusta rakkautta on hankala sovitella ominaisuuslistoihin. Joku voi täyttää kaikki kriteerit ja olla silti epäsopiva kumppaniksi. Emme aina edes tiedä, mitkä asiat ovat lopulta tärkeitä. Kyllä kriteerejä täytyy olla. Minulle seksi on tärkeää, Fabio vastustaa. En voisi ikinä avioitua naisen kanssa, jolla on estoja tiettyjen asentojen tai suuseksin suhteen. Seksin pitää olla monipuolista ja sitä pitää olla paljon. Entä jos jättäisikin koko parin haun ja keskittyisi keräilemään kokemuksia? Kerätäänhän sitä postimerkkejäkin, eikä siinä ole mitään pahaa, veistelen. Fabio äänähtää ja kieltää. Vain harvat ihmiset haluavat viettää elämänsä yksin, enkä minä kuulu heihin. En ole maailman helpoin ihminen, mutta kukapa meistä olisi. Minulla on ylä- ja alamäkeni, mutta se ei tarkoita, etteikö minusta olisi suhteeseen. Ainakin jos suhde on riittävän lyhyt, ongelmia ei ehdi tulla. Älä mussuta, Fabio naurahtaa ja vilkaisee kelloa. On aika lähteä Jessicaa tapaamaan. Olen varma, että Päivillä ja Jessicalla synkkaa. Molemmat ovat kiinnostuneita samoista asioista, Fabio ennustaa. Jessica on mustatukkainen kaunotar, jolla on valloittava hymy. Hän on filippiiniläis-amerikkalaisesta perheestä ja paikallisia pidempi. Säihkyvin ja mantelisilmineen hän on Fabion tyttöystävä aineesta. Tosin suhteen status on epäselvä, sillä Fabio esittelee hänet kaverinaan. Istumme kadun varteen pieneen Karinderiin ja Kippolaan, jossa myydään edullisia aterioita. Kulinaristi Fabiolle ruoka oli Filippiineillä suurin pettymys Taimaan jälkeen. Mausteita ei käytetä lainkaan, ravintolat ovat ketjuuntuneet ja monet niistä sijaitsevat steriilisti ostoskeskuksissa, hän valittaa. Pidän enemmän aasialaisesta katuvilinästä ja pienistä perheyrityksistä, mutta täällä sellaisia on vaikea löytää. Maa on ärsyttävän amerikkalainen monella tapaa. Jessica valottaa meille taustoja. Filippiinit oli Yhdysvaltain vasallivaltio 1900-luvun alkupuoliskolla ja sitä perua maassa puhutaan kohtalaisesti Amerikan englantia ja pelataan koripalloa. Meillä on lisätä listaan vielä kolmas Amerikan ihme, säilötyn lihan, spämmin syönti. Ihmettelimme paikallisessa marketissa, miksi hyllyillä oli niin paljon säilykepurkkeja, kunnes kuulimme selityksen. Amerikkalaissotilailla oli tapana syödä purkitettuja teurasjätteitä ja paikalliset omaksuivat tavan, kun ajattelivat sen olevan hienoa. Nyt saatte jotain ihan muuta, Fabio sanoo. Täältä saa ihan uskomattoman hyvää valkosipulimunakoisoa, tortang talong, se vie kielen mennessään. Munakoiso on tietysti käristetty sianrasvassa, tai siinä on lihan ja läskinpaloja seassa. Aina yhtä epäluuloinen. Kokeile ensin ja Suomi vasta sitten, Fabio töräyttää. Ruuasta kieltäytymistä pidetään Filippiineillä yhtä töykeänä kuin kaikkialla muuallakin maailmassa. Ruoka on osa vieraanvaraisuutta ja siksi erityisruokavaliot ovat kyläillessä haastavia. Meidän huonot kokemuksemme juontavat siitä, kun amerikkalaiskaverimme filippiiniläinen naisystävä kokkasi meille illallista Hongkongissa. Toisaalta eivät meidän vegaanisotkummekaan olleet naisen mieleen. Täällä syödään ihan liikaa lihaa, kaikkiruokainen Fabio myötäilee. Oliko kaverinne tyttöystävä Hongkongissa kodinhoitajana? Fabiolla oli lähes 100% mahdollisuus osua arvauksessaan oikein. Vaikka Filippiineillä ei ole monia luonnonvaroja, yksi on ylitse muiden, filippiiniläiset. Heitä työskentelee joka puolella maailmaa palvelu-, viihde- ja seksiteollisuudessa. Siinä missä taimaalaiset jäävät mieluummin kotimaahan, Filippiineiltä lennetään Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Japaniin. Pelkästään Hongkongissa asuu yli 300 000 kodinhoitajaa, joista valtaosa on Filippiineiltä tai Indonesiasta, kertoo tutkija Nicole Constable. Se on vaihtoehto seksityölle. Hongkong on Singaporen ohella usein kansainvälisissä uutisotsikoissa kotiorjien epäinhimillisestä kohtelusta. Monet naisista paiskivat ylityötunteja viikon jokaisena päivänä. Heitä pidetään nälässä, herätetään töihin kesken unien, haukutaan, pahoinpidellään, raiskataan, pidetään vankeina ja jopa murhataan. Naiset eivät voi karata, koska he ovat velkaa työpaikan järjestäneelle toimistolle ja perheet ovat kotona riippuvaisia heidän ansioistaan. Amerikkalaiskaverimme tyttöystävä oli onnekas, kun hän sai asua omassa vuokra-asunnossa sen sijaan, että olisi joutunut nukkumaan työnantajansa kotona keittiön tai kylpyhuoneen lattialla. Hänellä oli myös suhteellisen säännöllinen työaika ja yksi vapaapäivä viikossa. Sen hän vietti kutsumalla kaikki filippiiniläiset ystävänsä kylään amerikkalaisen poikaystävän soitellessa lehdellä. Sydäntä särkee ajatella, minkälaiseen rääkkiin ne tytöt joutuvat. He lähtevät hyvässä uskossa ja päätyvät ojasta allikkoon. Kotona heillä oli sentään vapautensa, Fabio pohtii, mutta Jessica oikoo romanttisia kuvitelmia. Mikä vapaus? Naisiin kohdistuu täällä tolkuttomasti odotuksia. Ilman miestä ja lasta et ole mitään. Vaikka minä olen puoliksi amerikkalainen, suku on koko ajan kimpussa. 30 sinkku on perheelle häpeäksi. Jessican äiti on menettänyt jo kaiken toivon. Hän on hurmaava lady, mutta yrittää pakkomielteisesti naittaa Jessicaa, Fabio selittää ja jatkaa kieliposkessa. Minua ei ole vielä kelpuutettu poikaystäväksi, vaikka olen odottanut kutsua innolla. Parantumaton, Jessica sanoo ja töytäisee Fabion kylkeen. Äiti on yrittänyt kaikkea mahdollista, sokkotreffejä ja järjestettyä avioliittoa tuttava perheen pojan kanssa. Hän alkoi jopa epäillä, että olen tyttöihin päin. Isä ei onneksi välitä. Hän on amerikkalainen, mutta hänkään ei saa äidin hössetystä aisoihin. Sinkku on kai sentään parempi kuin eronnut, sillä katolilaisille avioliitto on pyhä sakramentti. Argentiinassa eronnut ei voi avioitua uudelleen ja Italiassa moni tyytyy asumuseroon, sillä avioero tulisi liian kalliiksi. Filippiineillä avioero on vauraiden etuoikeus ja sen saaminen on arpapeliä. Nainen syyllistetään liiton kariutumisesta, sillä hänen tehtävänään on pitää miehen mielenkiinto yllä ja perhe kasassa, Jessica sanoo. Ero tietää naisille kasvojen menetystä ja siksi eronneen on helpompi muuttaa ulkomaille kuin kärsiä kotimaassaan häpeää. Tämä selittää Filippiineiltä poismuuttaneiden määrää, kertoo tutkija Andrea Lauser. Poismuuttaneet eivät useinkaan ole kaikkein köyhimmistä oloista ja huonoimmin koulutettuja, vaikka lännessä näin saatetaan ajatella. Paljon suuremmalla todennäköisyydellä mies on ollut juoppo ja väkivaltainen. Eikä syyttä, Jessica selittää. Osa poliitikoistakin on niin paatuneita sovinisteja, että Euroopassa heidät lynkattaisiin julkisesti. Yksi tällainen uutinen osui netistä minunkin silmiini. Siinä Filippiinien presidentiksi pyrkinyt ex-kaupunginjohtaja kommentoi vankilassa tapahtunutta joukkoraiskausta. Uhrien joukossa oli ollut australialainen työntekijä, joka oli kuulemma ollut niin kaunis, että kyllä kaupunginjohtajan olisi pitänyt saada kärkipaikka jonossa, eli päästä ensimmäisenä raiskaamaan. Filippiineillä kukkii samanlainen kaksinaismoralismi kuin Taimaassa. Irtosuhteet ovat miehille hyväksyttyjä, kun taas naisten pitää olla naimisiin mennessä neitsyitä. Ensimmäisen aktin uskotaan sitovan naisen miehen ainutkertaisella tavalla. Se on hänen elämänsä ensimmäinen huippukohta. Toinen on se, kun hän saa lapsen, mieluimmin pojan, mikä tekee hänestä pyhän ja palvotun Madonnan. Madonna-kultista seuraa monenlaisia ongelmia. Koska seksi on naisille vain lapsen tekoa varten, sen voi synnytyksen jälkeen unohtaa. Filippiiniläisillä oli omat neitsyensä esikuvana tästä hyveellisestä ja itsensä uhraavasta naisesta. Maan entinen presidentti Corazon Aquino vuodesta 1933 vuoteen 2009, kansakunnan äiti. Madonna-kultti on tietysti peräisin paavin Italiasta. Fabio intoutuu kertomaan vitsin, ilmeisesti Jessican inspiroimana. Italialaisten mukaan Jeesus oli ilmiselvästi italialainen kolmesta syystä, koska vain italialainen poika eläisi äitinsä kanssa kolmikymppiseksi. Vain italialainen poika pitäisi äitiään neitsyenä, ja vain italialainen äiti jumaloisi poikaansa. Päiviä ja Jessicaa vitsi naurattaa, ja kuvaahan se kieltämättä osuvasti italialaista mentaliteettia. Katolilaisuuden takia Filippiinit ei ole seksiturismille yhtä otollista maaperää kuin Taimaa, mutta bisnes kukoistaa silti. Syntiä harrastetaan yöllä, kun Jumala nukkuu. Jalkavaimojärjestelmä on Filippiineillä voimissaan. Monet miehet pitävät rakastajatarta Kerida, mikä on ilmeisesti hyväksyttyä, edellyttäen, että miehet huolehtivat taloudellisesti myös varsinaisesta vaimostaan ja lapsistaan, tutkija Lozer kertoo. Jalkavaimolla todistetaan viriliyttä, jahdataan nuoruutta ja haetaan hetken hurmaavailla velvollisuuksia. Tosin jalkavaimosta sukeutuu ennen pitkään myös velvoite. Hänet pitää elättää, ja jos parille syntyy lapsia, he ovat myös virallisesti miehen, mikä pakottaa olemaan jalkavaimolle edes hieman lojaali. Toisinaan ykkös- ja kakkosvaimot saattavat olla keskenään tukkanuottasilla, tosin kuvainnollisesti, sillä he asuvat sentään eri talouksissa. Molemmat haluavat päteä miehen silmissä, oli sitten kyse ruuanlaitosta tai puolison hemmottelusta. Jotkut jalkavaimoista syrjäyttävät ensimmäisen vaimon kylmästi, toiset taas vaikuttavat taustalla. Joidenkin tutkijoiden mukaan jalkavaimot pönkittävät avioliittoja, sillä mies voi heidän ansiostaan nauttia avioliiton ulkopuolisista suhteista ilman, että ykkösvaimon asema järkkyy. Arvostusta jalkavaimot eivät kuitenkaan nauti. He ovat toisia naisia. Amerikkalaistuminen ei muuttanut Filippiinien jalkavaimojärjestelmää. Toisaalta osaavathan amerikkalaisetkin. Golf-tähti Tiger Woods esimerkiksi on tullut tunnetuksi rakastajattaristaan, joita amerikkalaislehdet kilvan rankkaavat seksikkyyden mukaan. Filippiineillä on sentään jonkinlainen sukupolven vaihdos käynnissä. Pari kolmekymppiset naiset eivät enää halua samaa kohtaloa kuin äitinsä, vaan toivovat löytävänsä elämän kumppanin, Lozer sanoo. Monet ajattelevat, että avioliitto ulkomaalaisen kanssa on ratkaisu. Ja pöh, Jessica kiistää. Äiti on ollut liian kauan naimisissa amerikkalaisen kanssa uskoakseen tuohon hölynpölyyn. Isä syttyy enää baseballista. Jessican vanhemmat tapasivat, kun hänen isänsä opetti nuorena miehenä paikallisessa yliopistossa. Perhe asui Filippiineillä 10 vuotta. Amerikkalaisilla ei ole Filippiineillä kovin hyvä maine. He ovat arrogantteja ja luulevat voivansa tehdä mitä vain, Fabio huomauttaa. Luitteko uutisen siitä, kun 4 amerikkalaista merijalkaväen sotilasta raiskasi filippiiniläistytön ja paiskasi hänet vauhdissa ulos autosta? Yhtäkään miehistä ei tuomittu. Amerikkalaissotilaat eivät aina edusta maansa parhaimmistoa ja pahimmat väärinkäytökset tehdään sodan varjolla. Vietnamin sodan aikana amerikkalaismiehillä oli heitä palvelleille filippiiniläisnaisille lempinimi LBFM, Little Brown Fucking Machine, eli pienet ruskeat panokoneet. Sotilaat retostelivat niin sanotulla 3 reijän seksillä, johon liittyi väkivaltaa, kertovat Sandra Sturdevant ja Brenda Stoltzfus kirjassa Let the Good Times Roll vuonna 1992. Jos nainen vastusteli, mies survoi elimensä sisään ja painoi naisen pään tyynyyn, niin ettei meteli häirinnyt nautintoa. Baareissa amerikkalaissotilaat halusivat nähdä naisten nyrkkeilevän ja painivan. Väkivalta kiihotti. Sairasta, Fabio tuhahtaa. Jessica ei vaikuta Järin isänmaalliselta, sillä hän ei ota amerikkalaiskritiikkiä itseensä. Hän tyytyy hymähtämään.
Isä sai aina kauheita raivareita, jos joku erehtyi luulemaan häntä sotilaaksi. Sitä sattui aika usein, koska isä on pitkä ja lihaksikas. Lopulta hän sai tarpeekseen ja me muutimme Yhdysvaltoihin.
Amerikkalaisille armeijan ja prostituution välinen liitto on epämukava, kuten sanomalehti The Washington Post hieman vähättelevästi asian ilmaisee. Ikävää on myös se, että kaikki amerikkalaiset joutuvat kärsimään yhden ryhmän rikoksista ja törttöilyistä, mutta näinhän stereotypiat ja ennakkoluulot toimivat. Kaikkiin lyödään sama leima, miettimättä yksittäistapauksia. Ympärillä tungeksitaan ja paikatkin ovat jumissa minikokoisilla muovituoleilla istumisesta. Ehdotan, että jatkaisimme matkaa, mikä sopii Fabiolle. Hän poukkoaa innostuneena pystyyn ja ehdottaa suunnaksi Poblacionia. Se on punaisten lyhtyjen alue, josta on tullut hipsteri taivas. Fabio haluaa aina pintaliitomestoihin. Hän on niin hip ja pop, Jessica kiusoittelee. Seuraa soidinmeno, kun Fabio kaappaa pyristelevän Jessican otteeseensa ja saa tämän lupaamaan.
Okei, mennään Poblacioniin, Jessica myöntyy. Se on vain sitten tolkuttoman posh, täynnä ekspatriaatteja ja yläluokan filippiinoja.
Jessican ja Fabion välillä on ilmiselvästi säpinää, mutta Fabiolla näyttäisi olevan suhteessa enemmän pelissä. Jessica ei vaikuta naiselta, joka olisi epätoivoisesti sitoutumassa, ainakaan italialaiseen naisten naurattajaan. Päiville tulee mieleen kysyä, pääsisimmekö teepaidoissamme ja lenkkareissamme Fabion kantapaikkaan sisään. Fabio huitaisee kädellään huolettomasti.
Totta kai, ulkomaalaiset saavat täällä tehdä mitä tahansa.
Tämä on kieltämättä yksi Aasian eduista, mitä jotkut käyttävät myös hyväksi.
Toista se on minulla, kun näytän paikalliselta, Jessica valittaa. Luulevat prostituoiduksi. Jos menen länkkärimiehen kanssa ravintolaan, olen tarjoilijoille kuin ilmaa, kun taas miestä nuoleskellaan ja imarrellaan. Hänelle avataan ovi ja sama ovi läiskäistään sitten minun nenäni edestä kiinni.
Minä en antaisi kenenkään kohdella daamiani noin huonosti, vallankaan tällaista Japanissa koulittua eskorttia, joka on kaupan päälle kielinero. Fabio kauhistelee ja selittää meille.
Jessica meni koulun jälkeen ummikkona Japaniin ja oppi kielen puolessa vuodessa. No ei sentään, Jessica toppuuttelee. Menin Tokioon opiskelemaan sosiologiaa, mutta ensimmäinen vuosi tuhraantui kieliopintoihin, kun kaikki luennot olivat japaniksi.
Jessica teki gradun filippiiniläisistä seksityöläisistä Japanissa ja aineiston kerääminen herätti hänessä halun palata juurille. Hän oli ollut 12-vuotias, kun perhe muutti Kaliforniaan. Hän ei muista lapsuudestaan paljoakaan. Olemme kääntymässä Päivin kanssa metroasemalle, mutta Jessica viittoo päinvastaiseen suuntaan. Auto on kuulemma siellä parkissa. Kiipeän kyytiin uteliaana. Olen paikallista liikennettä seurattuani ihmetellyt, kuka haluaa kaahata täällä omalla autolla. Filippiiniläiset kutsuvat kaupunkia osuvasti Carmageddoniksi. Tosin Manila ei tarkalleen ottaen ole kaupunki. Se muodostuu 16 kunnasta, jota kutsutaan Metro Manilaksi. Väkeä on 20 miljoonaa, joten ruuhkien määrä on helppo kuvitella.
Suoritin täkäläisen ajokortin ja olen selvinnyt pienillä peltikolareilla, Jessica sanoo rauhoittavasti.
Vähän niin kuin Fabio, virnuilen. Pienet sakkolihat silloin tällöin ja ei muuta kuin takaisin pukille. Joskus tekisi mieli potkaista sinua, Fabio sadattelee ja kysyy Päiviltä.
Miten helvetissä sinä kestät Santeria?